И още един сериозен специалист, Бисер Манолов, председател на икономически екип на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Манолов.
Добър ден, здравейте.
Е, няма как. Днес две теми се дискутират. Едната е за удължение мораториум с вчерашното гласуване от 171 народни представители от всички парламентарни групи без ДПС. И втория е вече на страници на сайта на Министерство на финансите е публикуван новия бюджет. И по двете теми вашата партия има позиция. Да започнем най-напред от мораториума, удължаването на мораториума, който беше гласуван вчера от народни представители от БСП, ГЕРБ, Атака. Единствено ДПС останаха твърди и непоклатими и не гласувах удължаването на този мораториум. Вашата позиция на вашата партия, господин Манолов?
Явно става въпрос за класически автогол.
Да.
Ние ще бъдем санкционирани. По принцип това е едно доста популистско решение, бих казал. И в момента чуждите инвеститори нямат абсолютно никакви ограничения да купуват земеделска земя.
Да.
И даже ще ви кажа как става това нещо. Това става през тези специални инвестиционни схеми.
Да.
Това са публични компании, акциите на които се търгуват на фондовата борса. Това е все едно ние да забраним в парламента чуждите инвеститори свободно да си изкупуват, да изкупуват български акции на фондовата борса, било то случай за земеделска земя.
Да, да.
Няма как да стане. Това е абсолютно противоречие.
Сега, дали ще отидем Еврокомисията към реално наказание, аз не знам, защото ние трябва да изпълняваме европейското законодателство. Според него, на 1 януари 2014 година мораториума се прекратява. Вън и независимо от това какво си гласуват нашите народни представители.
Точно така.
Нали? Права ли съм в това отношение? Защото европейското законодателство има приоритет.
Да.
И това според мен беше някакво упражнение вчера, в което се опитаха група народни представители да се представят в друга светлина пред българските избиратели. По-скоро да направят реверанс към българските избиратели без реална стойност на това.
Вижте, по-скоро става въпрос за политици, които използват крясъкът в парламентарната зала като аргумент. Нищо повече. За това решение няма абсолютно никаква икономическа логика.
Да.
Това ощетява дребния и средния заемвладелец и това е изцяло в полза на
едрите. Да. Да.
Категорично.
И в този смисъл пък ми е много странно БСП как гласуваха това предложение, след като те са точно хората, които няколко години тук подред обясняват, че ГЕРБ слугува на едрите заемвладелци, създава лоби, а изведнъж вчера депутати от БСП гласуваха за това предложение.
Ми явно партията, за която вие говорите, имат крещяща необходимост да се хресат. Явно това в момента е дефицит.
Да.
Обществен дефицит към тяхната партия. Да.
Вашата партия категорично против удължаването на този мораториум. Сега тук самата лидерка на вашата партия, Меглена Кунева, много остро е критикувана и атакувана заради това, че поначало тя, докато е била еврокомисар, не е предвидила и не е отстоявала по-дълъг мораториум. По-дълго време да присъства този мораториум.
Сама разбирате, че това решение не е лично на госпожа Кунева. Това е спазване правилата на играта. Ако образно си представяме, че Европейски съюз е клуб, в този клуб има правила. Ние искаме да бъдем членове в този клуб. Тоест ние сме длъжни да спазваме правилата. И не може да си ги пренепишем тези правила.
Сега, за мен, лично аз не съм политик сега, но ако бях политик, отново щях да припомня на българските избиратели и на хората, които се безпокоят за българската земя, че други механизми трябва да запазват българската земя, други механизми трябва да се приемат, за да бъде гарантирана националната сигурност, защото ние и до сега сме дали възможност наша земя да се купува чрез юридически дружества, които така или иначе, ние сме свидетели по курортните български, колко земя е изкупена от чужди фирми. Друг е въпрос е дали тези фирми продължават да присъстват в България или те започнаха да се изнизват от нас.
Чисто формално такъв мораториум в момента няма.
Точно така.
Това ви казвам. Тоест, в момента става въпрос за чиста проба популизъм. Това е проблема.
Да.
Това подвежда много хора в момента. И за голямо съжаление, да кажем, по-голяма част от населението. Няма такъв дебат. Това е проблема в момента.
Но за сметка на това има сериозен дебат вече по бюджет 2014. И понеже вие сте човек, който включително е правил бюджети, да започнем...
Аз правил бюджети на държавата, само искам това да отбележа.
Моля?
Аз бюджети на държавата не съм правил.
Не е ясно, но сте правили други бюджети и знаете как се прави бюджет. И затова да започнем от изпълними ли са приоритетите, които правителството и мандатоносителя БСП очертаха. Повече пари за социална сфера, образование, балансирано развитие на регионите, да се създадат условия за икономическо развитие, откриване на работни места и доходи на хората.
Прекрасно.
Така, кажете ми вашата оценка.
Чудесно, къде започна в момента.
Да.
Значи, тъй като отнеска бюджет като такъв е наличен за свободен достъп, моят първи прочит е, че това е бюджет, който е наситен с противоречия между конкретни цифри и послания.
Да.
Послания, които най-вече може да ги прочетем в мотивите към законопроекта. За какво става въпрос? Нека да започнем в реда, който вие казахте. Безработица. Според официалната статистика за тази година безработицата ще бъде 12,9%. Чухме за някакви мерки против безработицата. За 2014 година обаче, ако отвориме макрорамката и виждаме, че очакваме безработица около 12,5%.
Да.
Тоест, самото правителство не вярва, че мерките, които е заложило за намаляване на безработицата, ще проработят.
Да.
Нещо повече. 2015 отново над 12%. Сега, къде е проблема? Проблема е, че безработицата може да спадне единствено и само, ако имаме ръст на икономиката над 3,5%.
Да.
Обаче какво става? Виждаме, че за 2014 година заложения ръст на икономиката е 1,8%. 2015 – 2,9%. Не е някаква, що годе, позитивна прогноза. Тоест, казано в прав текст, хората трябва да знаят, че самото правителство не очаква, въпреки мерките, които взе, осезаем спад на безработицата.
Да.
И не очаква някакъв, бих казал, зашеметяващ икономически ръст.
Да.
Друго, нещо, което се набива на очи. Ние говорим за благоприятен бизнес климат, който означава, че неговото най-точно изразяване трябва да бъде ръстът на чуждестранните инвестиции.
Така.
Какво става? Виждаме, че в бюджет 2013 те ще бъдат 1,5 милиарда евро около. За 2014 виждаме 1,7 милиарда евро. 2015 година 1,7 милиарда евро.
Да.
Тоест, самите ние като правителство не вярваме, че мерките, които евентуално биха подобрили бизнес климата, едва ли не ще бъдат свръх атрактивни за чуждестранните инвеститори. Аз просто не знам дали трябва да заливам вашите слушатели с толкова много цифри, но това са фактите.
Да, да. Сега, много въпроси се задават обикновено, когато се разсъждава над нов бюджет. Има ли необходимите буфери този бюджет, за да посреща кризисни ситуации? Ето, например, бежанската криза. Заложени ли са такива средства, че да можем да разчитаме, че този бюджет е изпълним и че ще посрещне и кризисни ситуации?
Не мисля. Само бих добавил още нещо, което е много интересно. Интересно е да се прецени каква е идеята, откъде ще дойде този ръст в икономиката на база на това, което се сега в момента от правителството.
Да.
Те казват от по-добри параметри по износа, според Европейския съюз, такъв ръст може да дойде единствено и само от по-добро вътрешно потребление.
Да.
Но какво се получава? Получава се така, че не може да имаш висока безработица, а това видимо е заложено в бюджета, и по-високо потребление. И това е. Това са две взаимно отечисти неща.
Да.
И така. Вижте сега, пак, говорим за по-добър бизнес климат. В бюджет 2013
така?
От целия размер на приходите, само 5,2% ще дойдат от корпоративните данъци.
Да.
2014 година. Отново от корпоративни данъци виждаме само 5,4% от всички приходи. 2015 година 5,5%. Тоест, ушким бизнес климата се подобрява, а корпоративният сектор не генерира печалба.
Да.
Как? Как? Откъде? Как става това нещо?
Много спорове предизвикаха и числата 1,8 бюджетен дефицит, 1,8 инфлация и най-вече 1,8 икономически ръст. Световни светила, в това число и Световната банка и Международния валутен фонд, казаха, наскоро четах, не повече от 0,2 до 0,5%, а правителството дава 1,8 до 2 ръст. Къде е голямото разминаване между нашите надежди и световните реалности?
На мен не ми е ясно и до ден днешен откъде ще дойде този икономически растеж. От вътрешно потребление или от износ? Откъде?
И те твърдят, че и от двете.
Този въпрос, аз и от двете?
Да.
И от трите.
Няма
яснота. Аз това ви казвам. Значи, примерно, те залагат 1 милиард по-добра събираемост с приходната част.
Да.
Откъде? Виждам, че отново говорим за ДДС и акцизи.
Да.
И там се акцентира. И така. Но отново говорим, че те не говорят за растеж базиран на вътрешно потребление. Те говорят за износ. Тоест, това нещо някакси не се връзва. Няма логика между цифрите.
Накрая не мога да не ви попитам и за още нещо. Според ГЕРБ в този бюджет прозирал предизборен бюджет. Че той ще да се изпълни някъде до към май месец и в май месец отиваме на предсрочни избори. Съзирате ли вие, че е направен бюджета за до май месец само?
Не, аз лично не мисля, че това е предизборен бюджет. Това е бюджет с една единствена цел.
Така?
Да се харесат на социално слабите. Това, впрочем, беше техния ангажимент. Но аз лично без икономически растеж, отново казвам, над 3,5%. Аз осъзнавам, че това не може да дойде като лош.
Така?
Ние сме вълшебници. Но няма никакъв стремеж към истински реформи.
Да. Ето, реформите са също скъпо удоволствие и за тях трябва пари да се предвидат. Не може да реформи да се правят на нищото.
Вижте, нали знаете, има едно в момента, бих казал, доста безпринципно заиграване с пенсионерите. Знаете, че пенсионният модел, той е разходно покривен. Този модел издържа единствено и само
така?
При високо ниво на заетост.
На заетост, да.
Вие такова не виждате.
Да.
Ай, така. Тоест, явно, че пенсионният модел е грешен. Нека да си го кажем директно. Той е грешен.
Да.
Аз не чух никаква заявка за някаква реформа.
Е, швейцарското, връщат швейцарското правило. Това е реформата.
Това не е реформа. Това е, бих казал, по-скоро някакъв реверанс към пенсионерите. Но всеки от нас си иска неговите родители да получават висока пенсия. Но това в момента някакси не може да си го позволим на база на тези цифри.
Аз се надявам, че когато влезе за обсъждане в пленарна зала, бюджета, ще имаме възможност отново да разговаряме с вас. Разговорът е много интересен, но тогава ще имаме повече основания, защото ще чуем позицията и на останалите партии в парламента. Благодаря ви, господин Манолов, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Дай Боже, всичко добре на вас.
Бисер Манолов, председател на икономическия екип на политическа партия Движение България на гражданите.